Minutu gitxi goizeko amaikak izateko eta Zapaturoles farmazia tarteari ekingo deutsagu oraingoan, prest dago dagoeneko geure estudioan Juan del Arco, Bizkaiko farmazialarien alkargoko zuzendari teknikoa. Juan, egunon.
Egunon.
Egunon bai.
Asmaren munduko eguna izan da asteon, martitzenean, eta inzuzen be, asma izango da gaurko gaia.
Bai, 1988tik, maiatzako lehen martitzenean, ospatzen da asmaren munduko eguna. Eta zertarako ospatzen da egun hau, ezta? Ba, alde batetik, pertsona asmatikoentzako arrisku faktoreak murrizten laguntzeko, beste aldetik asma krisien aurrean erreakzionatzen irakasteko, eta azkenik osasun arreta ona sustatzeko. Beraz, hiru helburu.
Hainbat helburu beraz ditu egunaren ospakizunak.
Bai, ze asma gaixotasun kroniko bat da. Guztiok, usteo dakigula, gaixotasun kroniko bat dala. Bronkioloen hormak puztu egiten dira eta oso leku gitxi izten dabe birikitara joan behar dan airea igarotzeko. Ezta? Guztiok dakigu bebai, sudurretik eta agotik hartzen dugun airea arnasten dugunean, trakeatik igaro behar dala, gero bronkiotatik, da gero bronkioloetatik, biriketara heltzeko, ezta? Bronkioloak tututsu edo odi estu batzuk dira, ezta? Eta horma, odi horrien horma puztu egiten bada, erdian geratzen da espazioa txikitu egiten da. Beraz airea txarto pastan da. Eta asko puzten bada horma hori, ba airea ezin da pasatu. Horrezegaitik, asmaren sintomarik nabariena arnasa hartzeko zailtasuna da. Eta itomenaren sensazioa. Eta kasu batzuetan ez sensazioa, baizik eta ito egiten da pertsona, baldin eta ez badugu tratatzen.
Eta kronikoa dela esan duzu, horrek esan gure dau ez daukala, hau da, bizitza osorako dala?
Printzipioz bizitza osorako da. Baina gaixotasun kronikoa izan arren ez da etengabe agertzen. Baizik eta noizbeinkako erasoen bidez. Pertsona ez dago beti asma sentitzen. Baizik eta lantzean behin eraso bat dauka. Eta depende erasoak maiz gertatzen badira grabea da. Baina erasoak gertatzen badira bakarrik 6 hilabetean behin edo urtean behin, orduan ba ez da arazo larria. Baina kasu guztietan tratatu behar da. Zeren eta asma eraso hoiek hilgarriak izan daike. Orduan, horrezegaitik oso importantea da diagnostiko egitea. Zeren eta diagnostikoaren arabera ipini behar da tratamendu bat edo bestea.
Eta oraindik Juan ez dakit, oraindik erabiltzen dira bentolinak. Hau da, kampana horrek transparenteak zirela badakizu, ezta?
Bai, bueno, bentolin bera da inhaladorea.
Ah, bueno, bai.
Tramankulu txikia. Baina gero tramankulu txikia ipin daiteke kamara bategaz, ezta? Kamara hori, bai, horrelako transparentea, hori batez ere umeetan erabiltzen da.
Eukine, bai.
Hori da. Bueno, esan dozu lehen, ia asma bizi osorako dala. Ba, normalean bai edo generalean bai. Baina, umetan diagnostikatu bada, posiblea da osatzea. Ume batzutan desagertzen da asma hasten da benean. Nerabetasuna heltzen danean, ba, osatu egiten da asma. Horrezegaitik, asmaren prevalentzia umeengan 6% ingurukoa da. Eta, zera, helduetan gutxi gora bera 4%. Beraz, ba, batzuk sendatu egiten dira. Baina gehienak kronikoa da bizi guztireko. Horrezegaitik ipini behar da tratamendua, ezta? Eta tratamendua, zuk oso ondo esan duzu, tratamendurik ezagunena da bentolin. Bueno, bentolin da izen komerziala.
Hori da, bai.
Farmakoa da salbutamol. Zer da salbutamol? Da bronkodilatadore bat. Bronkodilatador. Bere izena, dana esaten dau, ezta?
Bai.
Zer egiten dau? Ba, bronkioa, edo hobe esan da, bronkioloa zabaldu, dilatatu egiten dau. Eta zabaldu egiten badau, airea hobeto pasatzen da, eta heltzen da birikietara. Baina, zer gertatzen da? Ba, bentolin hori oso akzio azkarra dauka, osea, berehala zabaltzen da bronkioloa, beraz, atakea amaitu egiten da, eta ja ez zara itotzen, baina akzio hori oso laburra da. Handik, ordu batzuetara, beste atake bat euki daikezu. Edo handik, aste betera, beste atake bat euki daikezu. Edo handik, hile betera, edo daana. Horretarako, horrezegaitik, behar da beste medikamentu bat. Baita ere, bronkodilatadorea, baina epe luzerako erabiltzen dana. Ezta? Depende zenolako asma daukasun. Baldin eta, esan dugun lez, badaukazu asma bat, ba, urtean behin atake bat daukazule, ba, bentolin bategaz konpontzen zara, ze bakarrik urtean behin erabiliko duzu inhaladorea. Baina baldin eta badaukazu asma bat, hilean behin edo astean behin daukasun atake bat, ezin zara ibili bentolin bategaz astero erabiltzen. Eta horrezegaitik behar duzu mantenimenduko tratamendua. Mantenimenduko tratamendua beste bronkodilatadore mota batzukaz egiten da. Akzio luzedun bronkodilatadoreak. Eta baita ere kortikoideekin. Zergaitik kortikoideekin? Komentatu genduan programa baten kortikoideak antiinflamatorioak dirala. Eta asma gaixotasun inflamatorio bat da. Osea, gertatzen dana da bronkioloaren horma zergaitik puztu egiten da? Inflamatu egiten dalako. Beraz, kortikoideagaz, inflamazio hori bajatzen da, bronkioloa zabaltzen da. Claro. Kortikoidea ez du balio reskaterako. Osea, eraso bat daukasunean, ezin dozu kortikoide bat erabiliz, ez da harina. Baina, ez eukiteko epe luzean, kortikoideak oso onuragarriak dira. Baina, hartu behar dira egunero, egunero. Mm-hmm. Eta oso importantea bada, asmatikoa diren pertsonak, baldin eta bere medikuak jarri badotzie, mantenimenduko tratamendua oso importantea da atxikidura. Oso importantea da egunero erabiltzea. Zeren eta asmaren evoluzioa ba, hortan datza. Ezta? Asmaren evoluzioa oso txarra izango da, baldin eta ez badabe mantenimenduko tratamendua egiten. Alde batetik, eraso gehiago eukiko dabe, eta importanteagoa dana, gero, zahartuko direnean, asma izango da oso larria. Baina, ume bat, edo nerabe bat, edo gazte bat, diagnostiko bat badauka, asmaren diagnostiko bat badauka, eta ipini badotzie, mantenimenduko tratamendua oso importantea da, tratamenduri erabiltzea bere bizitz osoa. Ze bestela, bere bizitza ez dau eukiko kalitate ona. Momentuz, bai, baina urteak paseala, kalitatea, bizitz kalitatea oso txarra izango da, mantenimendu, o tratamenduzko mantenimendu ona ez badau egiten. Horrezegaitik, insistitu behar dugu asko mantenimenduko tratamenduan.
Baizen, eta imaginatzen dut, ostantxean frekuentzia geroz, eta handiagoa, gero eta handiagoa izango dala, ez da, Juan, edo erasoak berez edozin momentutan agertu aldira, aukera gehiago dagoz esaterako esfortzu fisiko bat egiterakoan, zelan bai, doa erason kontua?
Oso ondo planteatuta. Zeren eta ez dakigu asmaren kausa, ez dakigu, ezta? Baina badakigu faktore batzuk badauzela. Eta faktore batzuk asmaren erasoa sortzen da benak, ezta? Uh-huh. Faktore joiek zeintzu dira? Hotza. Kontaminazioa. Hautza.
Bai.
Asma alergikoa, bai, baita ere dago, ezta? Alergenoak, baita ere. Gero, horiek dira faktore extrinsekoak, ezta? Edo kanpoko faktoreak. Eta gero, barruko faktoreak. Esate baterako, ariketa egitea. Esate baterako, estresa. Esaterako, infekzio bat. Biriketako infekzioa, edo kostipau bat, edo horrelakoa ere, asma sor dezake. Baina, horrek ez dira kausak, baizik eta desenkadenatzen daben faktoreak, ez da? Zergaitik ez dira kausak, ze ez bagara asmatikoak, faktore horiek ez dabe sortuko asma erasorik, baina asmatikoak bagara, bai. Orduan, faktore horiek, ba, nolabait egitatu behar dira, albada. Baina, importanteena da, tratamendua. Mantenimenduzko tratamendua, mantenimendua behar badugu, eta ez ahaztu inoiz erreskateko inhaladorea eroatea. Oso importantea da. Eta nahi bauzu, komentatu dugu daikegu zeo zer kamarai buruz, lehen aipatu dozuna. Oie kamarak zergaitik erabiltzen dira, batez ere umeengan, ezta? Ba, inaladori hoiek erabiltzeko koordinazioa behar da. Ikasi behar dozu, noiz sakatu behar dozu inaladorea, eta noiz egin behar dozu arnaz hartzea, eta biek batera egin behar dozu. Hori ume bateri esateko eta lortzeko ume txiki bat hori ondo egitea, ez da erresa. Ez. Eta hiru urte baino gitxiago badauka, ezinezkoa da. Orduan, horretarako erabiltzen dira kamarak. Zeren eta ipintzen dotzazu umeari kamara, agoa, kamara agoan, eta bueno, kamara, kez kamara oso agoan, ez da sartzen noski, baina kamaren azken tututxua agoan, gero, kamaran botatzen dozu bi edo hiru pulsazio, hor dago medikamentu guztia, eta arnasa hartzen dozunean kamaratik, medikamentua biriketara joango.
Eta ganera, ezu eukido zuri?
Asma, ez naz asmatiko.
Ba, claro, ikusten dozu hautsa, oza, da, dana transparentie, eta ez dote zango, entretenigarria da, ume bat entzat, ba bueno, errazagoa da, hori argi dau. Eta amaitu behar dugu, Juan, baina uste dut hau esan behar dugula, erretzea be oso txarra da.
Bai, esan dugu kea, ba ez dala onuragarria, ezta? Eta erasoak eukitzeko, ba erasoak eikiditu nahi badozu, ba erretzeari utzi.
Ba, listo, mesu honegaz. Goaz, Juan del Arco, Bizkaiko farmazialarien arkargoko teknikari, zuzendari teknikoa. Eskerrik asko, beste behin, geugaz, egotearen, aste hona izan, eta datorren zapatura arte.
Eskerrik asko bioi, eta datorren aster arte.
Agur bai.